Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šį vakarą laidoje šeimo židinys kalbėsime apie napro technologiją. Toks labai įdomus žodis, įdomi technologija. Pabandysime įsiaiškinti, kas tai yra ir kodėl mes čia šeimos, kitai tariant, šeimai skirtoje laidoje apie tai kalbėsime. Ir kalbėsiu, aišku, ne aš vienas, studijoje dvi viešnios, tai norės iš karto ir pristatyti. Gydytoja, akušerė, ginekologė Akvilė Eismantinė, kuri yra kol kas vienintelė Lietuvoje kvalifikuota napro technologijos specialistė. Tai labas vakaras, Akvilė.
Labas vakaras.
Ir taip pat šeimos gydytoja rezidentė Laura Unikauskaitė Aleknienė, kuri šiuo metu, na, jau įpusėjus yra napro technologijos mokymus, jau dalyvavo pirmame etape Londone, dabar jau sekantis etapas jos laukia, ruošiasi netrukus vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten, kaip suprantu, jau bus baigiamas etapas, taip?
Taip. Sveiki, Marijos radio klausytojai.
Tai štai šios dvi specialistės, tikrai galima drąsiai taip sakyti, jos mums ir iš tikrųjų padės susigaudyti, apie ką čia eina kalba. Taigi, kas yra napro technologija ir kuo jis skiriasi nuo įprastinės toks Lietuvoje akušerinės ginekologinės praktikos?
Tai napro technologija, tai paprastai žodžiai sakant, tai medicinos mokslas apie moters sveikatą. Ir skirtumai turbūt, labai daug yra aišku panašumo, bet pagrindinis skirtumas yra tas, kad norint taikyti napro technologiją, moteris ir pora turi save stebėti, pažinti savo vaisingumą, remiantis gimdos kaklelio gleivėmis. Paprastai poros pildo lenteles ir tos lentelės tampa mums pagrindiniu įrankiu ieškant problemų priežasties, žiūrint, kaip efektyvus yra gydymas, parenkant kuo tikslesnį ištyrimo laiką, kadangi, kaip be būtų, tikrai toli gražu ne kiekviena moteris turi, tarkim, 28 dienų ciklą, jie varijuoja ir tie pokyčiai gali skirtis ir tai gali turėti įtakos mūsų interpretavimui dėl galimų, tarkim, nepastojimo priežasčių. Tai tokiu būdu žmonės tampa labiau įtraukti į gydymą, jie mato ir patį visą procesą, kaip tas vyksta, ir patys yra atsakingi parenkant dienas, kada vartoti vaistus, kada atlikti tam tikrą tyrimą. Ir tas individualumas, manau, yra esminis skirtumas nuo įprastinės ginekologijos. Kitas dalykas gal tai, kad svarbus požiūris į gyvybę ir šiuo atveju tikslas yra sudaryti visas sąlygas, kad pora pastotų natūraliai, tai yra būtent lytinio akto metu. Ir tas yra įmanoma, kuomet mes abiejų žmonių kaip organizmus pasiekėm tą hormoninį ir visuminį balansą ir vaisingumas tada kaip savaime atsistato.
Ir iš tiesų, tai ką Akvilė kalba, yra, na, kad gydomos yra nevaisingos, na, poros, bet napro technologija taikoma ne tik tai nevaisingoms poroms, iš tiesų jinai gydo ir kitas kažkokias tai problemas susijusios su moters vaisingumu ir jos cikliniais pokyčiais. Tai, na, tai gali būti ir skausmingos mėnesinės, ir kažkokie netipiniai kraujavimai, na, ta prasme, kad daug tokių dalykų mes galime, tie biomarkeriai, kuriuos mes pastebime tose lentelėse, jie mums parodo, ką galim pastebėti, na, iš tikrųjų, ką galime giliau pastebėti. Iš tų paprastų kažkokių ženklų mes galime įtarti kažkokias ligas, kurios nebūtinai su nevaisingumu susijusios, bet susijusios su moters ginekologinė sveikata. Tai ta, na, napro technologija, iš tiesų po jie slepiasi ta žodis natural procreation technology, tai reiškia natūrali prokreacinė technologija.
Jūs esate skirtingų krypčių gydytojas, tai kaip ir nekyla klausimo, kodėl Akvilė jūs domitės šitas rytiminė, nes jūs esate akušerė ginekologė, tai kaip ir labai aišku, čia tokia jūsų kryptis. Bet Laura, jūs esate šeimos gydytoja, kaip čia yra, vat, su, vis tiek tai yra toks, na, tarsi suponoja mintį, kad tai labiau tokia, na, vat, akušerių ginekologų labiau tokia sritis, o jūs šeimos gydytoja ir ruošiatės tapti NAPRO technologų.
Iš tiesų, tam, kad taptum NAPRO technologų, nebūtina būti akušerių ginekologų. Reikalavimas yra būti tiesiog gydytoju ir gali bet kuris gydytojas tapti NAPRO technologų, pabaigęs tas studijas Popiežiaus Pauliaus VI institute Amerikoje. Kol kas, tam, kad taptum NAPRO technologų, kas yra tokia patentuota technologija, galima sakyti, tai yra vienintelė vieta pasaulyje, būtent JAV, kur tu turi baigti studijas norėdamas juo tapti ir verstis šitą praktiką. Tai bet kuris gydytojas gali juo tapti, kuris domisi ir kuriam tai yra, kažkaip įsivaizduoja, kad tai galėtų būti naudinga ir vertinga jo praktikoje. Ir iš tiesų, tarkim, Airijoje jau daug metų dirba šeimos gydytojas būtent šitoje srityje ir jo rezultatai yra puikus. Tai tiesiog reiškia, kad nebūtina būti akušerio ginekologu. Žinoma, tai yra labiausiai akušerio ginekologo darbo sritis, tačiau apima ir daugiau, tai yra ir endokrinologija, ir netgi šeimos medicina, kur dietologija. Ta prasme, kad tai vis tiek tas požiūris į žmogų, jisai yra toksai visuminis. Mes žvelgiame ne tik tai į jo ginekologinę sveikatą, mes žvelgiame į jo visą sveikatą, ką galime pastebėti, pakeisti ir atstatyti. Tai
kažkaip dar norėčiau papildyti, kad iš tiesų mano supratimu, kad kaip tik akušeris ginekologas yra gana ribotas savo srityje, dėl to, kad kalba eina, kai tik tai apie moterį, tai taip, jisai daug ką gali padaryti, bet šiuo atveju, kaip Laura minėjo, yra ir endokrinologas, kur hormonai, ir reikia platesnės kompetencijos, yra dietologija, kitas dalykas yra ir vyrai, ir jie taip pat turi praktiškai 20-30% priežasčių yra slypi vyruose, tai šiuo atveju aš taip įsivaizduoju, kad vyras daugiau gali padėti vyrams, negu akušeris ginekologas, kuris iš vis nieko bendro su juo neturi, su vyrais, ta prasme, neturi. Tai tas platesnis diapazonas, galimybės šeimistui iš tiesų yra palankios, taikant NAPRO technologiją.
Net ir urologams būtų to darbo nesritis irgi.
Taip, nes kaip minėjot, tai labai platu ir tai nėra tik tai su tikslu, kad, kaip sakyt, susilaukti naujos gyvybės, net, kad tai daug plačiau panaudojama. Dar, Lauris, paminėjote tokį žodį įdomų, tokį biomarkerius stebėdama moteris, tai tikriausiai susiję su to kreitono modeliu, kuris neatsiejamas irgi nuo NAPRO technologijos, gal trumpai irgi galėtumėt pristatyti, kas tai yra ta visa sistema, kaip jinai funkcionuoja.
Iš tiesų, JAV toksai daktaras Hilgeris, jisai 1976 metais pradėjo Billingso metodo tokį stebėjimą ir standartizavimą. Ta prasme, jisai įsigilino į tą metodą ir ilgainiui standartizuotas tas Billingso metodas tapo kreitono metodu, tokiu irgi patentuota sistema. Ir tas kreitono metodas yra be galo, būtent vėl tą patį žodį pavartosiu, standartizuota sistema stebėti tuos biomarkerius, tuos paprastus moters kūno ženklus, daugiausiai gimdos kaklelio gleives, bet ta sistema yra be galo griežta. Ta prasme, jos rėmai yra labai aiškiai apibriežti, labai aiškios taisyklės ir moteris žymėdama tuos savo kūno ženklus, jinai ilgainiui tokias lenteles supildo ir iš tų lentelių būtent tiek mokytojas, tiek paskui NAPRO technologijos gydytojas, jisai gali būtent išskaityti iš tų biomarkerių, gali išskaityti tuos žinutes, kurias moters organizmas galbūt siunčia. Taip galima būtų pavadinti.
Nes mes turim informaciją ne tik tai apie ciklo ilgį ar ten mėnesinių ilgumą, kaip paprastai moteris, ką dažniausiai apie save žino. Mes iš tose lentelėse matome, kaip ilgai moteris teplioja, tarkim, prieš mėnesinės, po mėnesinių, jeigu yra ribotas glyvių kiekis, o galbūt iš viso moteris nestebi tų glyvių viso ciklo metu. Tarkim, taip pat svarbi yra popikinė fazė, kokia yra jos trukmė, kokios yra variacijos. Ir tai jau yra ta informacija, kurią moteris pati gali suprasti, tarkim, matydama savo lentelę, suvokti, kad jau kažkas yra negerai ir dar netgi eidama pas gydytoją, jau jinai žinos, kad vat, mano glyvių kiekis per mažas, mano papikinio fazė labai varijuoja, nors taip neturi būti. Tai yra net ženklas moterį, kuri galbūt net nėra susituokusi, bet nori pažinti savo vaisingumą ir mato, kad yra kažkas negerai, jinai net prieš galvojant apie gyvybės pradėjimą, jinai jau gali padaryti tam tikrus žingsnius, kad nu, vėliau neturėtų problemų.
Ir iš tiesų, ta napro technologijos mokslas, jisai paskui išsirutuliojo iš kreitono modelio sistemos, iš to būtent stebėjimo, vaisingumo stebėjimo, kuris tuo metu buvo taikomas tam, kad nu, padaryti tos tarpus tarp vaikų, iš tikrųjų išvengti neštumo, planuoti šeimą vaisingoms poroms. Bet labai greitai pradėjo juos kreiptis nevaisingos poros ir tokiu būdu tas napro technologijos mokslas jisai išsirutuliojo stebint ir matant tuos na, kažkokias tendencijas, ne, kad darant tyrimus ir iš tikrųjų daktaras Hildžeris ir jisai padarė daugybę tyrimų šitoje srityje ir pabandė susisteminti tą informaciją, kurią gavo dirbdamas.
Na, kitaip tariant, moteris, na, pramaišėjimas gali būti ramios, kad tai nėra kažkokia nauja technologija, kuri, na, va, tik dabar, kaip sakome, eksperimentuoja ant žmonių ir, va, kažką tai maždaug naujo padarys, kad tai yra įdirbis ilgas, nuo minėjot 76 metų jau dirba šitoje srityje.
Taip, 80-aisiais maždaug metais buvo pristatytas kreitono modelio jau ta sistema, 91-aisiais metais napro technologija, reiškia, jau jai yra beveik 30 metų. Ir daktaras Hildžeris, jisai, na, kelia labai didelius reikalavimus tiek šitiem gydytojam, tiek apskritai šitai sistemai, kad jinai būtų labai mediciniškai pagrįsta. Jo toksai troškimas, kad tai būtų mediciniškai ir moksliškai pagrįsta sistema.
Malonus Marijos radijo klausytojai, aš manau, kad mes labai neįsiplėsime į va, šitą kreitono modelio visą va, aiškinimą ir kalbėjimą. Pasakysiu tik tiek, kad tikrai ateityje padarysime dar vieną laidą, kurioje tikrai sudalyvaus kreitono modelio mokytoja ir pasikviesime keletą porų, kurios dalyvavo šitose vat, na, mokymuose ir tiesiog daugiau apie tai pakalbėsime. Nes vėlgi turime Lietuvoje kiek vieną turime mokytoją irgi.
Praktikuojančią vieną. Aš irgi baigiau kaip mokytoja tokius mokslus, bet aš dabar jau labiau atsidedu tą medicininį dalį, taip kad praktikuojanti mokytoja kol kas yra viena.
Viena. Tai apie tai mes tikrai kalbėsime, bet tai bus kitos laidos tema. O dabar mes tęsime toliau apie napro technologiją. Na, išsiaiškinam, kad tai jau, sakyt, tikrai daugiau, tai iki 30 metų jau dirba šitoje srityje žmonės ir kad, na, tikrai labai taip visapusiškai tai žvelgia. Ir na, napro technologija, pamaitakas laikosi tokio holistinio požiūrio į žmogų, kad na, gydymo metu kreipiamas dėmesys na, ne tik į sakykime, kažkokius labai, ten, nežinau, fizinius kažkokius pokyčius, ne, bet, na, aplamai į viską, mitybą, sveikas gyvenimo būdas, taip toliau. Gal galite tai, apie tai daugiau papasakoti mums?
Iš tikrųjų, tai yra medicininė dalis, kuri iš principo kaip ir yra esminė dalis, ieškoti priežasties ir ją šalinti, bet kaip žinia, tai nebūna tik fiziologiniai dalykai, nors sudaro visumą, kaip jūs ir minėjot, yra svarbu ir mityba ir visą tą gyvenseną koreguoti. Tačiau mūsų galva yra labai svarbu ir psichologinė pusė, dvasinė netgi pusė šitoje visumoje, sakykime taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad ką mes jau turim šią dieną, tai yra nevaisingų porų savipagalbos grupės, kurios yra jau Kaune, viena šiuo metu vyksta ir planuojama kitą rudenį, taip pačiai ir Vilniuje. Nusimato pradėti, beje, kam galbūt yra aktualu, Vilniuje jinai prasidės nuo kovo 22 dienos ir dar galima ją registruotis sielosžemėlapis.lt. Tai va, kitas dalykas, tai yra psichologinė pusė, tai yra palaikymas vienas kito. Dvasinė pusė, irgi labai dėkoju Ingridai, mūsų mokytojai, kuri tą sritį pakuravo ir mūsų poros turėjo, kurių jau yra beje nemažai visai šį rudenį Kairos rekolekcijas Kretingoje, tai yra žmonės susirinko jų apie 30 turintis vaisingumo iššūkių ir tiesiog ta pagalba ir psichologinė parama yra lygiai taip pat svarbu, nes tie žmonės iš tiesų kenčia, to palaikymo suras sunku, jie labai vieniši, kartais stumdomi nuo vienų durų prie kitų, tai yra tokia ir socialinė problema, kuomet jie lieka izoliuoti su savo bėda, nei apie ją nori pasakoti, nei, na, gauti to palaikymo tinkamo yra sudėtinga šiai dienai. Tai šitoje vietoje mes pasistumėjom per, vat, sakykime, net pastaruosius metus ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir mano galva tai yra iš tiesų labai svarbu.
Na, jūs minėjote įvairius dalykus, ne, kad vėlgi tai toks visuminis, taip labai gražu, ten netgi, žinau, kad yra atliekamas ir maisto netoleravimo testas ir kiti įvairius dalykai, kurie atrodo, na, tarsi kaip ir nelabai susiję. Bet vėlgi tai yra viena pusė, ne, jūs dirbate savo srityje ir aišku, kad yra ta kita pusė, kuri, na, tiesiog paskaičiau keletą straipsnių, ne, ir vienam kitam straipsnė, ten jie tokio rašo įvairių dalykų, ne, kad, na, pavyzdžiui, tyrimais nustatyta, kad intensyvus vaisingumo požymis stebėjimas gali trikdyti normalų lytinį gyvenimą ir mėgautis lytiniais santykiais, kad čia tampa tai vaiko gaminimo nedidžiuliu džiaugsmu ir kad čia iš visos nei seksualinė disfunkcija veda ir labai paprastas patarimas, kad sako, jeigu nepastojote, tai tiesiog turėtumėte 2-3 kartus per savaitę mylėtis ir žinant, kad didesnis lytinių santykių kiekis didinė pastojama galimybė, tai, žodžiu, jums nebus jokių problemų. Ir sako iš vis, kad tas napro technologijos, na, tai čia tie metodai, kurios naudoja, kad jie jau 10-15 metų jų realiai gydytojai nenaudoja, o čia dabar pristatomi kaip nauji ir kad tie visi stebėjimai visokie moters, kad jie neduoda nei jokios naudos, nei, nu, bet tai žalos neduoda. Nu, ir iš mėsmės tai yra, sako, laiko gaišatys ir neteikia jokios papildomos informacijos. Tai ką jūs į tai pasakytumėt?
Tai turbūt labai priklauso nuo požiūrio. Be abejo, suprantat, kaip dabar ir visuomenė susiklošius yra tokia situacija, kad dažniausia poros ir šeimos sugalvoja vaikučių susilaukti, sakykim taip, vėlyvam amžiuje, kartais 35 metų ir vėliau. Ir iš tiesų moters vaisingumo rezervas šiuo atveju yra labai mažas ir pritaikyti, tarkim, dirbtinės technologijas, galima tikėtis greitesnio efekto ir panašiai. Tačiau tai yra kliūties apėjimas, o ne jos išsprendimas. Kaip Laura minėjo, tai nėra moksliškai nepagrįsta ir tai yra tikrai neatgyvenę dalykai. Jie, kaip tik sakyčiau, įgauna pagreitį. Aš, kadangi pradėjau mokytis dar 2011 metų lapkričio mėnesį ir vat kaip tik prieš porą savaičių buvau Lenkijoje, kur sutikau tą visą gydytojų didžiausią bendruomenę, turėjom bendrą konferenciją, tai aš matau, ir ten buvo ne tik Lenkai, ten buvo iš Europos įvairių šalių atvažiavę gydytojai, aš matau, kaip tai plinta, tai yra įvairios Europos šalis, pradedant, kas visai neturėjo gydytojų, Portugalija, Vengrija ir Slovakija, reiškia, Italija. Tai gauna mastą ir aš manau, kad jeigu tai būtų atgyvenę, jeigu tai būtų neefektyvu, tai neturėtų paklausos ir tų gydytojų tiesiog neatsirastų tiek, nedaugėtų taip, kaip jų, kad daugėja šiuo metu.
Dar galvoju toks vienas aspektas, kad irgi, na, kaip kaltintojai, kaip, ne tai kaltintojai, bet tiesiog, na, ta pusė, kuri tiesiog nori sumenkinti šitą visą technologiją, jis sako, kad vėlgi čia daugiau toks marginalinis reikalas ir kad čia daugiau tik tai, na, katalikai renkasi tai ir čia, nu, maždaug, kodėl jie nesirenka pro kažkokiu tai, na, šio laikiniu metodu, o renkasi kažkokias tai, kaip sakyt, tas technologijos, kurios jau ten, kaip jie sako, kad, nu, nieks jų nenaudojo 10-15 metų. Tai klausimas būtų toksai, ar tai yra Na, jūs minėjot, kad irgi tas dvasinė, ta pusė labai svarbi. Ar tai, vėlgi, tai yra išskirtinai tikrai toks, na, kaip čia pasakyti, na, tikintiems žmonėms ir tik tai, ar kažkaip tai, nu, vat, platesnis tas klientų ratas. Kas yra ta tikslinė grupė?
Iš tikrųjų, tikslinė grupė, galbūt, net nepavadinčiau tikslinė grupė, galbūt aktualiausi naprotechnologija yra katalikams, nes iš tiesų katalikai neturi pasirinkimo, nes nu, bažnyčia taip moko, kad vaikelių mes susilaukiame šeimoje, be dirbtinio grubaus įsikišimo į šį procesą. Tačiau, kaip taisyklė, kiek man teko matyti ir stebėti, yra labai daug porų, kurios jau yra perėjusios tą vaisingumo klinikas, yra nusivylusios ir jos ateina ir tikrai jos nebūna ar išvaromos ar nepriemamos. Žodžiu, kartais žmonės iš tiesų ieško skirtingose vietose ir aš nesistebiu dėl to, kad ateina po netgi dirbtinio apvaisinimo procedūro, nes vėlgi pasaulinė praktika rodo, kad net po nesėkmingų, tarkim, IVF-ų pastoja net 20-30% taikant naprotechnologiją, kai iš tiesų juk logiškai mąstant naprotechnologija turėtų pirmiau būti pritaikyta ir žodžiu, tik jau paskui imtasi tokių kraštutinių priemonių, jeigu, tarkim, tai žmogui tinka bet kuris metodas. Kitas dalykas, daugeliu žmonių dabar susimastų ir apie tai, kaip veikia visi siūlomi metodai ir tai, kad naprotechnologija yra ir ekologiškesnė, ir ekonomiškesnė sritis, tai daugam atrodo ženkliai patraukliau. O dar grįžtant visai prie jūsų pirminio klausimo, kurį gal net sakiau dėl to trikdomo lytinio gyvenimo, tai iš tiesų poros, kurios apskritai turi šią problemą, tas lytinis gyvenimas būna vienai par kitai paveiktas vien mąstant apie tai, ar pradėsim ar nepradėsim tą vaikelį, tačiau aš visą laiką konsultacijų metu tiesiog taip ir sakau, kad lytiniai santykiai turi būti tada, kada jūs norite to, jūs tiesiog žinot, kad yra vaisingas laikas ir kad galima tikėtis tuo metu pastot, bet tai neturi būti jūsų darbas. Tai tikrai kažkoks kelrodis, kada jūs tiesiog žinot, kada yra, esat vaisingi, bet jūs neturite dirbti ties tuo, kaip jūs sakot. Kiekvienai porai tą akcentuoju, tą sakau, pabrėžiu, kad kuo mažiau būtų streso, to išgyvenimo ir tiesiog palankesnė terpė pastojimą.
Ir iš tiesų dalis na, nevaisingų porų sako tą, kad jiems ta naprotechnologija yra dar svarbi ir brangi tom, kad na, tebūnie nesusilauks jie vaikelio, bet bent bus išgydytos visos jos tos problemos, kurias galima apčiuopti ir išgydyti. Na, bent jau susitvarkysi sveikatą, taip jau liaudiškai kalbant. Ir tai iš tikrųjų yra tas na, svarbus toksai bonusas, ane, kad nu, tebūnie, tai jeigu Dievo tokia valia, kad mes negalime susilaukti vaikelio, bet aš tada būsiu sveika ir žinosiu, kad aš padariau viską iš tos savo pusės, ane, kad nebeliko ten, kad aš valgau bet ką, ar kad nesusitvarkiau ginekologinės sveikatos. Na, tiesiog tai yra tie žingsniai, kuriuos aš galiu padaryti.
Kitas dalykas, mes kaip naprotechnologai niekados taip jau yra, nerekomenduosime kreiptis į dirbtinio apvaisinimo kliniką, kuomet yra vis tiek tam tikri laiko rėmai, kuomet mes jaučiame, kad išnaudojam visas galimybės, tas konservatyvesias, sakykime taip, galimybės. Tai, ką mes galime pasiūlyti porai, tai yra galvoti apie globą arba įvaikinimą. Mes tiesiog net nesvarstom kitos galimybės, aišku, pora renkasi, bet, tarkim, aš iš savo pusės nekreipčiau į vaisingumo kliniką, tiesiog vadovaudamas, sakykime, taip savo vertybėmis.
Bet mes net ir turim tai pasirašyti. Toks mums, mes jau netgi stodami ir studijuoti tą naprotechnologiją, mes turim pasirašyti tokį etikos kodeksą, kuriame vienas iš dalykų yra, kad nenukreipsim dirbtiniam apvaisinimui, nenukreipsim abortui. Nu, va tokius dalykus, kurie prieštarautų gyvybei, mes negalim daryti.
Tik dar svarbu, aišku, visą laiką aš tą, kai ateina pirminė konsultacija, pora įvertinti tam tikrus dalykus, kuomet naprotechnologija gali visiškai nepadėti, ne? Tai tarkime, jeigu kiaušintakiai yra nepratekami, jeigu yra labai prasta sperma, arba jeigu moteris jau tiesiog neturi kiaušialąsčių, nu, kaip pasakyti, jeigu yra menopauzėje, ne? Tai be abejo, tokiais atvejais mes suvokiam, kad natūralus pastojimas yra neįmanomas ir aš tą visada labai konkrečiai įvardinu, kad, nu, žmonės tiesiog tiesiog nedėtų vilčių ten, kur yra neįmanoma. Ir tą ribotumą yra svarbu, kad žmonės žinotų kreipdamiesi.
Bet ar ši technologija apsiriboja tik, nu, kaip sakyt, tokiu išoriniu stebėjimu, ar yra kažkokie ir chirurginiai metodai?
Iš tiesų yra chirurgija ir tai yra visai nemaža dalis naprotechnologijos. Tas pats Lauros minėtas gydytojas Hilčeris, jisai yra praktikuojantis, tai yra operuojantis intensyviai akušeris ginekologas, taikantis tas technologijos, kurių mes neturim tiek daug, tarkim, da Vinčio aparatai ir panašiai, bet tai yra labai svarbi dalis, tam reikalingi labai geri įgūdžiai ir tam, kad juos įgyti, reikėtų važiuoti į Jungtinės valstijas mažiausia 3 mėnesių stažuotėjai pas jį mokytis ir dėja ne visi ir gali patekti norintis ir galintis tai padaryti. Žodžiu, čia yra svarbi vieta, tik tai ta chirurgija, ta ginekologinė chirurgija, jinai turi daugiau, gal sakyčiau, tai plastikos, mikrochirurgijos elementų ir kiek man žinoma, jų yra, pas mus mes Lietuvoje kaip ir nelabai turim tokius įgūdžius turinčių gydytojų ir technikos, lygiai taip pačiai. Priežastis gali būti ta, kad, tarkim, pavyzdžiui, kalbant apie kiaušintakių plastiką, rezultatai nėra tokie aukšti po kiaušintakių plastikos, 30-40%, ir įprastiniai ginekologijoje, esant kiaušintakių patologijoje, būtų pasakyta, kad jums yra tikslinis dirbtinis apvaisinimas ir viskas. Tuo tarpu naprotechnologai, jeigu matytų viltį, kad rekonstrukcinė chirurgija galėtų atstatyti kiaušintakių pratekamumą, būtų siūloma, žodžiu, viskas padaryti, kad natūralus vaisingumas būtų atstatomas, jeigu reikia chirurginiam priemonėm.
Na, tai tuo atveju minėjote apie 30% toks jau būtų sėkmės istorijų. Ne? Apie kokį procentą galim kalbėti napro technologijos atveju? Ar Lietuvoje, sakykime, mes turime tų sėkmės istorijų?
Na, iš tiesų procentai labai skiriasi nuo tos patologijos, nuo būklės, kurioje yra šeima netgi. Ne? Tai yra kas ar moteryje, ar vyre, vyro organizme yra kažkokia problema. Ir prie tam tikrų būklių yra tas procentas iki 80% sėkmės tikimybė. Kaip Akvilė minėjo, yra būklių, kuomet be plastinės chirurgijos ta sėkmės tikimybė iš vis yra praktiškai nulinė. Ne? Plastinė chirurgija, kuri Lietuvoje netaiko, mano tokių visokių niuansų, tai žodžiu, labai daug priklauso nuo būklės. Vien kreitoną taikant, iš tiesų, tas pastojimo procentas yra nuo 20-40%, tai jau yra nemažai, vien pasirenkant dienas, kurios yra potencialiai pačios vaisingiausios. O jeigu dar mediciniškai, gydant konservatyviai medikamentais arba chirurgija, tai iki 80%.
Šiaip vidurkis turbūt kelios yra studijos atliktos ir Jungtinėse valstijose, Airijoje, tai sakykime taip, kadangi naprotechnologija tai yra procesas, tai yra gydymas, kuris gali užtrukti, sakykime, iki 2 metų, tai gydantis apie 2 metus vidutiniškai pastoja apie 50% porų. Tai nėra labai, net nepastoja, atsiprašau, pasitaisysiu, o susilaukia sveikų išnešiotų vaikučių. Tai čia yra šiek tiek kitoks procentas, kokio kaip ir neturim, neturim, kalbant apie kitus būdus. Net nepastojimo, o gimusių vaikučių.
Gimusių
vaikų.
Ir Lietuvoje jau yra apie 50 gimusių vaikų, kurie gydėsi pas naprotechnologus.
Ir priminkite, nuo kelintų metų maždaug kiek laiko jau dirbate šioje srityje?
Tai aš kaip pradėjau mokytis, aš dar neturėjau licencijos ir tik tai mokiau porą skaitono sistemos ir tada jau jos pradėjo važinėti Lenkiją. Tai galima sakyti, nuo 2011 pabaigos, 2012 pradžios. Šiai dienai mes turim jau maždaug apie 300 porų, kurios yra apmokytos skaitono sistemos ir iš jų mes turime maždaug jau gimusių apie 50 vaikų, bet jau aš kalbu apie gimusius vaikus, nekalbu apie dar neštumus, nekalbu apie tai, kad galbūt jie tik apmokyti ir dar nevažiavė Lenkiją arba tik nesenai pradėjo. Tai maždaug čia ta statistika, jinai nėra labai tiksli, nes neturime profesionalaus statisto. Vasarą darėm tokius apklausas, tai tuo metu dar šią vasarą buvo taip, kad buvo apie 200 porų, kurios gydėsi daugiau arba mažiau negu metus ir buvo neštumų 62. Tai va, tai tokia jau buvo tikslesnė paskaičiuota statistika, dabar jau tų ir vaikučių daugiau gimusių, ir porų besigydančių yra daugiau.
Tai pagal viską rezultatas tikrai jisai geras, sakyčiau, ne tai, kad...
Aš manau, kiekvienai šeimai, net ir vienas tai šeimai yra labai taip. Didelis įvykis, tas gimęs vaikutis.
Nes tikrai žinau atveju, kad ten ir po 12 metų nesėkmių žmonės, na, staiga, kaip sako, buvo nurašyti jau, kad nevaisinga šeima ir kad iš čia nieko nebus, ir staiga po gydymo, žinau, kad susilaukia.
Tikrai taip.
Tikrai atveju yra. Tai apie tai mes tikrai dar šnekėsime, kaip jau minėjau, kitoje laidoje. Bet dar galvo toks klausimas, ypač turbūt jisai kyla tai vyriškai Marijos radio klausytojo auditorijos daliai, kurie klauso ir turbūt galvoja, nu palaukit, čia dabar kalba, jos labai protingai kalba apie gleives, apie viską ir tai palaukit, prie ko čia mes vyrai? Kaip čia yra, kaip šitoje vietoje dalyvauja vyrai, kiek jie dalyvauja, kokia jų, nežinau, atsakomybė, kiek jie įtraukiami į šitą procesą?
Vyrai iš tiesų yra įtraukiami tiek, kad jie, atsiprašau, jie kartu stebė, ne kartu... Kartu, na, stebi tas moters tuos biomarkerius, tuos žymenis, ane, jie kartu važiuoja, jie tiek įtraukiami, tiek į tą proceso stebėjimo procesą, tiek be abejo ir gydymosi procesą, jų sveikata taip pat yra, na, monitoruojama ir stebima ir žiūrinama. Ir gydoma yra iš tikrųjų pora.
Žinot, aš visą laiką kviečiu konsultacijas atvykti abiems, net ne po vieną. Mano praktikoje yra, kur pakonsultuoji moterį, viską pasakai, surašai ant lapelio, netgi porą pakonsultuoji. Ir žiūrėk, vis tiek kyla po to klausimų. Ir labai gerai, kai jie yra dviese, nes, kaip sakyt, keturios ausys geriau negu dvi. Ir kitas, jeigu žiūrėk, moteris praklausė, o vyras, va, prisiminė, pasakė, tas ne tik yra, kad palaikymas, bet ir, žodžiu, jie vienas kita. Nu, jie, aš sakau, jie yra tiesiog dalyviai to gydymo, nėra tik tai, kad gydytojas pasakė ir vat kažkas įvyks. Jie patys tai labai kontroliuoja ir tas, kad, nu, vienas su kitu pasitikrina, jie kartu mokosi tą vaisingumą pažinti, vyras suvokia, ką moteris daro realiai, kitas tik net ir pildo lenteles. Ir lygiai taip pat ir gydymo procese jisai yra labai svarbi dalis, nes... pakonsultuoja moterį, kai nėra šalia gydytojų, žodžiu, pabūna tas mini daktaras.
Apskritai, tose porose labai dažnai būna visokių įtampų, tokio kaltinimo kartais ir, na, patirtis rodo, kad tų įtampų labai sumažėja taikant napro technologiją, nes jie įsijungia į tą procesą, jie pradeda suprasti dalykus, vyras pradeda suprasti moters organizmą, kaip jisai funkcionuoja, kartais paaiškėja, kad visai ne moterė ta problema, na, žodžiu, tokio, nu, atsiranda daugiau supratimo vienas kito.
Čia turbūt tas neišvengiama, nes jeigu mes kalbame apie tą natūralų šeimos planavimą, apie tą natūralų ciklą, ne, tai vis tiek turbūt reikia, na, irgi žino vyrai jau į tai, kad yra tas ciklas, na, kuomet tiesiog, jeigu tu, na, sakykime taip, jeigu lauki vaikelio, ne, tai yra kažkoks laikotarpis, kurio ten jau reikia jo pasinaudoti, ne, jeigu jau tikrai nori. Ir tas laikotarpis, sakykime, na, jeigu nenori, tai reikia susilaikyti, jeigu dėl sveikatos kažkokių dalykų, tai turbūt irgi čia labai svarbu vyrui žinoti tą, koks tas laikotarpis, kiek jisai trunka ir, na, ieškoti, matyt, kitokių būdų, tas skatina kaip savo meilį išreikšti ir tame turbūt irgi yra didžiulė dovana, kad galime vienas kitą, na, labiau pažinti, suprasti, išgyventi kitaip meilę, ne tik tai lytinių santykių.
Iš tiesų, meilę parodyti kūnu yra labai paprasta, o parodyti ją kažkaip kūrybiškai, intelektualiai nėra taip paprasta. Ir dažnai poros, kurios ateina, na, iš tokio, na, vat ypač iš kontracepcijos, kai ta, na, vat ta kūniška meilė, jinai tokia paprastai prieinama. Ir joms tai būna iššūkis surasti kitus būdus parodyti vienas kitam, kad myli ir kad nepaisant to, kad dabar yra susilaikymo laikas, aš nemažiau tave myliu.
Na, čia mums vyrams visada tas iššūkis.
Gal ne tik vyrams.
Žygiais, o ne žodžiais mes tėvynę mylim, kaip sako. Ne? Na, vėlgi, pagal statistiką, pagal viską, žinom, kad vis daugiau tas procentas didėja tų jaunų šeimų, kuomet jos susiduria su nevaisingumu. Ar galėtų būti kažkokia, nežinau, prevencija šito klausimu? Ir dar galbūt praplečiant šitą klausimą, va čia jau keliaujame, kaip sakant, link pabaigos, ar yra tokių momentų, kuomet na, šeimai tiesiog nevertėtų kreiptis į NAPRO technologijos specialistą?
Tai ta prevencija gali būti tai, kad iš tiesų netidėlioti neštumo ir jeigu svarstom, ar dabar, ar geriau šiek tiek vėliau, tai viena reikšmė, bet čia ne tik NAPRO technologai, čia bet kas pasakys tą patį, geriau dabar negu vėliau, nes kuo moteris jaunesnė tuo, ar ir pora, kuo yra jaunesnė tuo, mažiau tikėtina, kad bus tų bėdų, o ir šiaip su amžiumi yra tam tikros rizikos susijusios su savaiminiu persileidimu ir apsigimimais. Tai viena iš tų prevencijų būtų netidėliot labai neštumo. Be abejo, taip pat universali prevencija, tai yra sveika gyvensena, kalbant, pradedant nuo mitybos, baigiant žalingais įpročiais. Ir aš manyčiau, prevencija gali būti ir tas pats savo vaisingumo pažinimas, nebūtinai siekiant kažkaip planuoti šeimą, tai yra atidėti neštumą, ar kaip tik susilaukti vaikelio, tai yra tikrai, nu, savotiškai sveikatos žemėlapis, kur tu supranti, ar pas mane lyg ir viskas gerai pagal tuos biologinius žymenis, ar viskas gerai lyg ir funkcionuoja, ar galbūt jau yra bėdų ir nelaukti būtent to momento, kai atsiras princas ant balto žirgo ir kai mes bandysim pastot, o jau tam tikrus dalykus koreguoti dar ir iki planuojamo netgi neštumo. O kalbant apie tai, kada netinka, tai aš jau tą ir buvau paminėjus anksčiau, tai jeigu yra nepratekami kiaušintakiai, jeigu moteris yra menopauzė ir jeigu yra azoospermija, tai yra, ar labai sunkio ligospermija, tai yra, kai labai yra nedaug spermatozoidų spermoje.
Iš tiesų, yra taip, kad netgi, kai moteris šeima stebi savo vaisingumą, yra tokių būklių, kuomet jiems yra pasakoma, kad na, jums, jeigu jūs norėsit, na, jie pradeda stebėti dėl to, kad, na, atidėti neštumą. Jiems yra pasakoma, kad jeigu jūs vis dėl to norite turėti vaikų, tai nebeatidėkit, nes iš jūsų tų vaisingumo žymenų mes galim pasakyti, kad už 10 metų tai gali būti tapti nebeįmanoma. Tiesiog dėl, tarkim, kiaušidžių kažkokių problemų. Nu, ta prasme, kad būna tų atvejų, kuomet jau iš tų stebėjimų galima pasakyti, kad ta šeima dabar dar gali susilaukti, dar yra įmanoma, bet ateity tai taps, nu, tiesiog nebeįmanoma. Tai čia irgi tokia prevencija, ne? Tas žymėjimas toks pavyzdys, kaip jisai gali tapti prevencija.
Jo labiau jis iš principo nieko nekainuoja ir kai tu įgundi, tai yra tik tai save stebėti ir vakare užfiksuoti tą žymenį, tai yra paprasta, iš tiesų paprasta. Tiem, kas nesinaudoja, atrodo sudėtinga, bet kai pradedi naudotis, tai yra tikrai nesudėtinga.
Na, tikrai daug įdomių dalykų jūs palėtėte ir manau, kad Marijos radio klausytojams tikrai dar daug klausimų kilo ir daug dalykų mes neatsakėme, bet gal tai ir gerai, lai lieka dar temų kitai laidai. Noriu padėkoti jums, kad dalyvavote laidoje ir kad, na, tiesiog mums apšvietėte mus ir daugiau pristatėte, kas tai yra ta NAPRO technologija.
Aš labai galima vieną tik tai sakinį pridursiu. Iš tiesų, kam tai yra įdomu, tai yra lietuvių kalba puslapis naprotechnologija.lt, kur galima rasti daugiau informacijos ir apie tai, ir apie kreitono sistemos modelį.
Ačiū labai. Taigi, studijoje viešėjo gydytoja akušerė ginekologija Akvilė Eismantenė ir šeimos gydytoja rezidentė Laura Unikauskaitė Aliknenė. Ačiū jums labai. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.